ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რამდენად არის დაცული თვითმართველი ორგანოების თანამშრომელთა შრომის უსაფრთხოება?
ფურცელზე არ მოდარჩეს შრომის კოდექსი, ანის რეგლამენტები, მიდგომა ჭირდება.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უფასოდ მგზავრობის თითქმის ორწლიანი პერიოდი დასრულებულია. რამდენს გადაიხდიან თელაველები ამ მომსახურებისთვის?
ძვირია ლარი,
ძვირია ძალიან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის აღმოსავლეთში მძიმე ბრძოლები ამის შესახებ უკრაინელ სამხედროებზე დაყნობი წერს აგენტო როიტერსი. მისი წყაროების ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო ძალები ისევ ცდილობენ შეტევას დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტზე და წარუმატებლად უტევენ ავდევკის და კუპიანსკის მიმართულებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანმა როიტერს უთხრა, რომ ის, რაც დღეს ბახმუტთან ხდება, მოსაოდნელია ფრონტის სხვა მონაკვეთებზეც და უახლოესი თვეების განმავლობაში საბრძოლო მოქმედებები გაგრძელდება. დონეცკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პავლო კირილენკოს ინფორმაციით, ბახმუტის დამცველმა მებრძოლებმა მოწინააღმდეგე განდევნეს ქალაქის საზღვრებს მიღმა და გადაადგილების საშუალებას არ აძლევენ, თუმცა რუსეთის საოკუპაციო ძალები არ წყვეტენ ბახმუტზე საარტილერიო შეტევას. კირილენკოს ინფორმაციით, ქალაქი 60%-ზე მეტი დანგრეულია. ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინისთვის ქვეითა საბრძოლო მანქანების ბრედლის გადაცემის შესაძლებლობას. ეს ჟურნალისტებს დაუდასტურა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, თუმცა დეტალებზე არ უსაუბრია. ინფორმაცია, რომ უკრაინა ამერიკულ ჯავშან მანქანებს მიიღებს, პირველად დეკემბერში გაავრცელას აგენტო ბლუმბერგმა. ბრედლი აღჭურვილია 25-მმ ავტომატური ქვემეხით და ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტების გამშვები ორი დანადგარით. ამ საბრძოლო მანქანების მიღება მნიშვნელოვნად გაზრდის უკრაინის სახმელეთო ძალების ბრძოლის უნარიანობას. საბრძოლო მოქმედებების ცალმხრივად შეწყვეტის საკითხზე ელაპარაკა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. მათი სატელეფონო საუბარი დღეს გაიმართა. თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად, ერდოანმა განაცხადა, რომ მშვიდობისა და დიალოგისკენ მოწოდებები მხარდაჭერილი უნდა იყოს საბრძოლო მოქმედებების ცალმხრივი შეწყვეტით და უთანხმოების სამართლიანად მოგვარებით. კრემლის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით კი პუტინმა ხაზი გაუსვა დასავლეთის სახელმწიფოების დესტრუქციულ როლს, რაც მისი აზრით გამოიხატება უკრაინისთვის შეერაღების გადაცემაში და განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის სერიოზული დიალოგისთვის იმ პირობით, თუ კიევის რეჟიმი შეასრულებს მოსკოვის მიერ არაერთხელ გახმოვანებულ მოთხოვნებს ახალი ტერიტორიული რეალიების გათვალისწინებით. რუსეთს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციად წოდებული ომის მიზნებად გამოცხადებული აქვს უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია და თავის ტერიტორიებად თვლის უკრაინის დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქებს და ყირიმს. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს, რომ რუსეთთან არანერი დიალოგი არ იქნება მისი ჯარების გაყვანამდე და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის სრულად აღდგენამდე. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის აქტიურმა მხარდამჭერმა, მოსკოვის და სრულიად რუსეთის პატრიარქმა კირილემ, როგორც თავად უწოდებს, შინაბრძოლის კონფლიქტში ჩართულ ყველა მხარეს მოუწოდა საშობაო ზავის გამოცხადებისკენ. მოსკოვის საპატრიარქოს ოფიციალურ საიტზე დღეს გამოქვეყნებულ მიმართვაში არ არის დაკონკრეტებული, ვინ არის ყველა მხარე და ნახსენები არ არის რუსეთი ან უკრაინა. პატრიარქ კირილეს მოწოდებაა, რომ 6 იანვრის 12 საათიდან 7 იანვრის ღამის 12 საათამდე ცეცხლი შეწყდეს, რათა მართლმადიდებლებას შეძლონ საშობაო წირვებზე დასწრება. რუსეთის პატრიარქის მოწოდებას ცინიკური ხაფანგი და პროპაგანდის ელემენტი უწოდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაელო პოდოლიაკმა. მისი განცხადებით, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მსოფლიო მართლმადიდებლობისთვის არ წარმოადგენს ავტორიტეტს და მხოლოდ ომის პროპაგანდისტია. პოდოლიაკის თქმით, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია უკრაინელების გენოციდის მოწოდებით გამოდიოდა და ხელს უწყობდა მასობრივ მკვლელობას. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო აგრესიის მხარდაჭერის გამო რუსეთის პატრიარქ კირილესთვის სანქციები აქვს დაწესებული ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს და კანადას. რუსეთის პატრიარქის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას ევროკავშირისგან ჯერჯერობით უშედეგოდ მოითხოვს გაერთიანების წევრი რამდენიმე სახელმწიფო. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ პატიმრობაში მყოფ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს წერილი გაუგზავნა. გასული წლით დათარიღებული წერილის შესახებ დღეს გახდა ცნობილი. პატრიარქი მიხეილ სააკაშვილს მადლობას უხდის აღსაყდრების დღის მილოცისთვის და თავადაც ულოცავს დაბადების დღეს და დამდეგ შობა ახალ წელს. გისურვებ ჯანმრთელობას, მხნეობას და პირველ რიგში ღვთის შეწევნას თქვენ სულიერ ძალთა განსამტკიცებლად და ჭეშმარიტის სხვა რეალობის შესაცნობად ნათქვამია წერილში. შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამჟამად კლინიკა ვივამედში იმყოფება, თბილისის საქალაქო სასამართლოში კი განიხილება მისი სასჯელისგან გათავისუფლების ან სასჯელის გადავადების მშუამდგომლობა, რომლითაც ადვოკატებმა სასამართლოს დეკემბრის დასაწყისში მიმართეს. შუამდგომლობის საფუძვლად დასახელებულია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ორი სხდომა უკვე ჩატარდა და ამ სხდომებზე დაცვის მხარის მოწმეები გამოკითხეს. საქალაქო სასამართლოში საკითხის განხილვა 9 იანვარს გაგრძელდება. რუსეთში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა მაიკლ მაკფოლმა გამოცემა ვაშინგტონ პოსტში გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს ევროპის დემოკრატ ლიდერებთან ერთად მიმართავს და მოუწოდებს, რომ მათ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდონ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებისკენ. კონკრეტულად კი მაიკლ მაკფოლი წერს, რომ პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს უნდა მიმართოს მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების მოწოდებით და მას მიეცეს საზღვარგარეთ მკურნალობის მიზნით გამგზავრების შესაძლებლობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არ გამოიყენო პიროტექნიკა, აღნიშნე ახალი წელი ფეიერვერკის გარეშე და დაიცავი გარემო. ამ მოწოდებით კამპანია ჯერ კიდევ დეკემბერში წამოიწყო გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების კავკასიურმა ქსელმა. როგორც ამ კამპანიის საინფორმაციო თანხლებ ინფორმაციაში იყო ნათქვამი, ფეიერვერკების გამოყენებით ადამიანები ხელს უწყობენ ჰაერის წყლის და ნიადაგის დაბინძურებას და მათი გამოყენების დროს წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებები ტოქსიკურია როგორც ადამიანებისთვის, ისე ფრინველებისა და ცხოველებისთვის. საქართველოში უკვე არაერთი წელია პერიოდულად საზოგადოების ნაწილი ითხოვს ფეიერვერკების გაყიდვის საერთოდ აკრძალვას. ამის საფუძველი კი უპირველეს ყოვლისა ის არის, რომ ახალი წლის ღამით, როგორც წესი, ათეულობით ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, ზარალდებიან ფეიერვერკების არასწორი გამოყენებით. საქართველოში არსებობს კონკრეტული წესები კანონმდებლობის დონეზე, მაგალითად აკრძალული არასრულწლოვნისთვის ფეიერვერკის და სხვა მსგავსი საშუალებების მიყიდვა, თუმცა ამ წესების დაცვის სათანადო კონტროლი საკმაოდ რთულია. მაგალითად აჭარაში ამ დღეებში კიდევ ერთხელ დადგა საკითხი იმის შესახებ, რომ ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი პიროტექნიკის გაყიდვის საერთოდ აკრძალვას მოითხოვს, შესაბამისი პეტიციაც მზადდება ადგილობრივი პარლამენტისთვის. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს დაშავებულების ზუსტი სტატისტიკა, თუმცა კლინიკებსა და დაშავებულებთან კონტაქტის შედეგად გამოიკვეთა, რომ მათი რაოდენობა სავარაუდოდ რამდენიმე ათეული უნდა იყოს. ახალი წლის ღამით რამდენიმე დაშავებულს ქირურგიული ჩარევაც კი დასჭირდა. მათ შორის იყო 13 წლის ბიჭი, რომლის დედა, ნანა ანანიძე, ახალი წლის ღამეს ერთ-ერთ ყველაზე საშინელ მოგონებად იხსენებს.
სულ კოშმარი დაგვემართა, სულ რაღაც 2 წალი ფეიერვერკი ვიყიდეთ და ერთ-ერთი საპატკების დროს, რომელიც ჩემს მეუღლეს ეჭირა ხელში და მე ბავშვმა წაცა ხელი, ბავშვი არაძლევდა, ჯოხი რო არის ფეიერვერკი. ამ მომენტში, როდესაც პირველი 2 მესამე გასროლა უკვე განხორციელებული იყო ცაში, ეს იხსნება, აი შემდეგი უკვე გაიხსნა ჰორიზონტალურად და ისეთი ტალღა წამოვიდა ამ აფეთქების ზუსტად იმ მომენტში, როდესაც ბავშვი შეუერთდა პროცესს. სრულიად ამპტაცია მოხდა ნეკი თითის, მეორე თითის ძალიან მაგრად დაზიანდა.
როგორც ნანა ანანიძე ქვიყვება, 13 წლის შვილს ხელი სერიოზულად დაუზიანდა, მის ქმარს კი თვალი. ოჯახმა დაშავებულების საკუთარი ავტომობილით კლინიკაში გადაიყვანა, რადგან მდგომარეობა იმდენად რთული იყო, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოსაძახებლად დროის დაკარგვა არ უნდოდათ. 13 წლის ბიჭს 7 საათიანი რთული ოპერაცია ჩაუტარდა თითების შესანარჩუნებლად, თუმცა მისი დედა ამბობს, რომ მოზარდი ახლა ურთულეს რეაბილიტაციას გადის.
თითი ამყუდგინეს, მაგრამ ეხლა გვაქვს საშიშროება, 14 დღე უნდა გავიდეს, რომ ნამდვილად ფაცო თითი ცოცხალია. დიდი რისკით ქვეშვარ, თუ ამ თითს დაკარგავს და ისევ მეორადი ოპერაცია დაჭირდება. რეაბილიტაციას გავდივარ, ფსიქოემოციური სტრესი ყველა, იქ პატარა იდგა მოშორებით 6 წლის, რომელსაც ყურზე მოხვდა ეს განასროლ ნაპერწკალი, დამწვარი აქ უნიშნელოდ რა თქმა უნდა მოშორებით იდგა და წარმოიდგინე იმასაც, ჩანზე უყლეს ხედველობა დაუზიანდა.
ნანა ანანიძე იხსენებს ახალი წლის ღამით საავადმყოფოში გატარებულ საათებს და იქ ნანახს ურაც, როცა პიროტექნიკის გამოყენებისას დაშავებულები მიხავდათ.
ბევრი ბავშვი შემოიყვანეს თითების გადატეხვით, ეს ალბათ უფრო მცირედი რაღაცებია, ჭირად ხელში არ ვიც. საავადმყოფოში სასწრაფოზე მოდიოდა. ჩემი ამბავით მერე ხალხმა რო გაიგო, იმდენმა მომიყვა ეს ისტორიები, რომ ჩვენ ესე დაგვემართა, უკუღმა წამოვიდა, მამა ჩემს თითების სრულად წაათავა და ვერ აღუდგინეს.
როგორც პიროტექნიკით დაზარალებული მოზარდის დედა ქვიყვება, მაშხალა, რომელიც ახალი წლის აღსანიშნავად იყიდეს, უვარგისი აღმოჩნდა. რამდენჯერმე ჰაერში გასროლის შემდეგ მაშხალების აფეთქება მოულოდნელად ადგილზევე დაიწყო. ასეთვე ისტორიები სხვებისგან მოისმინა. როგორც ნანა ანანიძე გვეუბნება, მხოლოდ ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ აღმოაჩინა, რომ პიროტექნიკაზე, რომელსაც წინა წლებში ან თურქულად ან ჩინურად მისთვის გაუგებარი ინსტრუქცია ეწერა, ახლა ქართული წარწერებით იყო მითითებული გამოყენების წესი.
უსაფრთხოების მიზნით რო პრეტენზია არ წარუყენოს ვინმე, ამიტომ დააწერეთ ქართულად, რომ თურმე საერთოდ არ შეიძლება ხელში რო გეჭიროს, თურმე უნდა მიამაგრო ბოძი ან დამარხო მიწაში და გაეცალოთ 15-20 მეტრო. თუ ასეთი საშიშია, რა უფლებით ყიდი მაშინ და რატო არ აფრთხილებ ადამიანს, რომ იცით თუ არ იცით მოხმარების წესი, წაიკითხეთ ქალბატონო, მითხარით, როცა ყიდულობ ამ ყველაფერს.
ნანა ანანიძე ახლა ზუსტად იცის, რომ პიროტექნიკას მისი ოჯახი აღარასოდეს გამოიყენებს. მეტიც, ახლა იგი უკვე მისი გამოყენებისა და გაყიდვის აკრძალვის მოთხოვნას ეთანხმება.
მე ვიქნები ყველაზე დიდი მომხრე იმისა, რომ საერთოდ არ გაიყიდოს, საერთოდ უნდა აიკრძალოს, იმიტომ რომ აი მცირეწლოვან ბავშვს შეუძლია ამისი ყიდვა. საერთოდ არ იყიდონ და შვიდად შეხვდნენ ახალ ან მთავარ ფეირვერკზე წავიდნენ და უყუროს.
პიროტექნიკის გამოყენებისას დაზარალებულები კაცრი კონტროლის დაწესებასაც ითხოვენ. სადღესასწაულო ფოიერვერკებისა და შუშხუნების გამოყენების აკრძალვისა და ხარისხის მკაცრი კონტროლის მოთხოვნით ბათუმის რამდენიმე საჯარო სკოლისა და კერძო პირის ერთობლივი პეტიცია მომზადდა, რომელსაც აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში, უმაღლეს საბჭოში დაარეგისტრირებენ.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ახალი წლის ღამით პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად არაერთი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, დაშავდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რამდენად არის დაცული მერიებსა და საკრებულოებში, ასევე თვითმართველობებს დაქვემდებარებულ სხვა ორგანიზაციებში შრომის უსაფრთხოების პირობები. ამის გასარკვევად იმერეთის რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტში არსებული ვითარება შეისწავლა სანთავო ორგანიზაციამ რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა. სკვლევა ჩატარდა პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის ფარგლებში. ამ პროექტს ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით ახორციელებს კონსორციუმი ევროკავშირის თანადაფინანსებით. ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ რამდენად ასრულებს საქართველოში სახელმწიფო დაწესებულებები, ამ შემთხვევაში საუბარია თვითმმართველ ორგანოებზე, ქვეყნის შრომის კანონმდებლობას და ასევე იმ ვალდებულებებს, რასაც საქართველო უნდა ასრულებდეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით. იმერეთის რეგიონის 12-ე მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ეს კვლევა. უშუალოდ პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტებმა მოამზადეს ანგარიში და მოიცავს 2021-2022 წლების პერიოდს. უფრო მეტ სამკვლევის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
რეგიონული ინიციატივების ცენტრმა კვლევა საჯარო დაწესებულებებიდან გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოამზადა და იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში თითქმის ერთნაირი ტენდენციები გამოავლინა. კვლევის ავტორთა თანახმად, შრომის უსაფრთხოების მხრივ სახელმწიფო დაწესებულებები კერძო სექტორს მაგალითს უნდა აძლევდნენ, თუმცა ეს არ ხდება. პროფესიული კავშირების გაერთიანების იმერეთის ოფისის კოორდინატორ ირაკლი მხეიძის თქმით, მერიებში საკრებულო ბულოებსა და თვითმმართველობების სხვა ორგანიზაციებში კანონის დებულებების დიდი ნაწილი არ სრულდება. ბევრ საჯარო დაწესებულებას ამ დრომდე არ ჰყავს შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი და არ არის შემუშავებული რისკების შეფასების და შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტები. იურისტის ინფორმაციით, იმერეთში მხოლოდ 10 დაწესებულებაშია კანონმდებლობასთან სრული შესაბამისობა. არის შემთხვევები, როცა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტად დანიშნულ პირს გავლილი არ აქვს სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული კურსი და არ აქვს სერტიფიკატი. ირაკლი მხეიძის განმარტებით, თუ ორგანიზაციაში 20-მდე თანამშრომელია, კანონით ხელმძღვანელს აქვს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ფუნქციის შეთავსების უფლება. თუ 100-მდე დასაქმებულია, ერთი სპეციალისტიც საკმარისია. 100-ზე მეტი თანამშრომლის შემთხვევაში კი შესაბამისი სამსახური უნდა შეიქმნას.
საჯარო დაწესებულებებში ატომღაც ეს არ სრულდება. გარდა იმისა, რომ სპეციალისტი უნდა არსებობდეს, ამ სპეციალისტებს უნდა ჰქონდეთ გავლილი აკრედიტებული კურსი. გამოიკვეთა ის, რომ ბევრი დასაქმებული ამ პოზიციაზე არ ფლობდა შესაბამის სერტიფიკატს. აუცილებელია გამოყოს საჯარო სტრუქტურებმა დაფინანსება იმისათვის, რომ გადაამზადოს უკვე ამ პოზიციაზე დასაქმებული ადამიანები.
ირაკლი მხეიძის განცხადებით, დასაქმებულისთვის სამუშაო ადგილზე უსაფრთხო გარემოს შექმნას შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება სჭირდება და ადამიანური რესურსის გარდა აუცილებელია საჯარო სამსახურებმა უზრუნველყონ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა და თითოეული თანამშრომლისთვის გაცნობა.
ნიუანსები უნდა იყოს ინტეგრირებული უკვე ყველა დეპარტამენტის, ყველა განყოფილების და ყველა სტრუქტურული ერთეულის სამუშაო წესში და გაადვილდეს ვალდებულებების აღქმა თვითონ თანამშრომლების მიერ, დაწესებულების მიერ და დახარვეზებიო ფინანსური რესურსი გვაკლია, ადამიანური რესურსი გვაკლია თუ ასე შემდეგ, რომ მოვახდინოთ მაქსიმალურად ამოწევა.
იურისტის განცხადებით, მნიშვნელოვანია საჯარო სამსახურებში შრომის უსაფრთხოების რისკების შეფასების დოკუმენტის შემუშავებაც, რადგან დასაქმებულის შეცდომის შემთხვევაშიც კი დაწესებულება პასუხისმგებლობისგან არ თავისუფლდება.
გარდა იმისა, რომ კანონით მოგვეთხოვება ასეთ დოკუმენტი, პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ შემდგომი გართულებები თავიდან ავიცილოთ.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული ინიციატივების ცენტრის წარმომადგენელი და პროექტის მენეჯერი მარიკა ვაჭარაძე ამბობს, კვლევამ გამოკვეთა რამდენიმე პრობლემა.
ერთი გამოწვევა რაც არის ის, რომ არ არიან სპეციალისტები მუნიციპალიტეტებში. მეორე, მაგალითად, ზესტაფონიდან უნდა აიაროს ან ბაღდათში, თერჯოლაში, ამისთვის არ არის ხელა ანაზღაურება გაფალისწინებული ადგილობრივ ბიუჯეტში, რომ იქნეს უზრუნველყოფილი და უღირდეს ადამიანს ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადაადგილება და მესამე, ვინც მუშაობს და არიან სპეციალისტები, არ აქვს ფინანსური მხარდაჭერა. განსაკუთრებით ეს მწვავე დგას კომუნალურ სამსახურში, იმიტომ რომ აი ხელთათმანები ელემენტარული როა იყოს, ხო? აი ამისი უზრუნველყოფას არ ხდება. ეს ყველაფერი მაინც კომპლექსური არის, ამას ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა.
ხებულის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი დავით აბულაძე, რომელიც სერტიფიცირებული სპეციალისტია და რისკების შეფასების დოკუმენტი გასულ წელს შეადგინა, მიიჩნევს, რომ დამსაქმებლებს და დასაქმებულებს ჯერ კიდევ არ აქვთ გათავისებული, რამდენად მოქმედებს შრომის უსაფრთხო გარემო პროდუქტიულობასა და სამუშაოს ხარისხზე.
ფურცელზე არ უნდა დარჩეს დაწერილი შრომის კოდექსი, ანის რეგლამენტები, რასაც იღებს მთავრობა, მიდგომა ჭირდება. ჯერ ერთ სამსახურამდე უნდა მიხვიდე უსაფრთხოდ, მეორე სამსახურში რომ ამდენ ხარ კიბეებიც უსაფრთხო უნდა იყოს, დერეფანში რომ გაევლი ის იატაკიც უსაფრთხო უნდა იყოს, კედელიდან არაფერი და ჭერიდან არაფერი არ უნდა ჩამოვარდეს. კიდევ ამასთან ერთად იმ კაბინეტში რომ შედიხარ, კვადრატული მეტრი არის განსაზღვრული, 2 კვადრატული მეტრი ერთი თანამშრომლისთვის, ისიც აუცილებლად უსაფრთხო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთმანეთზე არ უნდა იყოს დალაგებული და უშუალოდ ელექტრომოწყობილებები რომელიც გჭირდება სამსახურისთვის, ხო, ქსეროქსი არ უნდა იდოს ისე და არ გამოვარდეს და რაღაც არ მოიძიო.
დავით აბულაძის შეფასებით უსაფრთხო გარემოს შექმნისთვის ერთ-ერთი ხელისშემშლელია იმ შენობების ტექნიკური მახასიათებლები, სადაც საჯარო დაწესებულებებია განთავსებული. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის განცხადებით, შენობების დიდ ნაწილს ექსპლუატაციის ვადა გასული აქვს და მათი ადაპტაცია და ვენტილაციის განათების გათბობა, გაგრილების და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის განთავსება შეუძლებელია. შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი რამაზდან ელია, რომელიც სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებასთან და კერძო კომპანიასთან თანამშრომლობს, ამბობს, რომ შრომის უსაფრთხოება არც კერძო კომპანიებშია დაცული. რამაზ დანელიას განცხადებით, კომპანიები არ ითვალისწინებენ თანამშრომელთა საქმიანობისთვის საჭირო უნიფორმასაც კი. ასევე ხშირია, როცა დასაქმებულებს ჭირდებათ სპეციალური აღჭურვილობა და ხელსაწყოები, რაც ბიუჯეტში ასახული არ არის.
აქ გაწეული ხარჯები გადაყრელი გონიათ, რომელიც აბსოლუტურად არის შეხედულება იმის გამო, რომ უკუგება აი ამ ყველაფრის გაცილებით მაღალია, დამსაქმებლებს ჭირდებათ ინფორმირება არამარტო განათლების კუთხით, არამედ უნდა იცოდეს ეკონომიკურადაც მომგებიანი დამოკიდებულება არის შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა.
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტ რამაზ დანელიას განცხადებითვე, დამსაქმებლების ნაწილს ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების საჭიროების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ნაწილი კი ფულის დაზოგვის მიზნით არ ყიდულობს და დასაქმებულთა უსაფრთხოებისთვის გაწეულ ხარჯს არამიზნობრივად თვლის. ამ მიდგომების გამოსწორება კი ინსპექტირების გამკაცრებითაა შესაძლებელი.
Тата Качкачешоума Гиамбот Имерет რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტში ჩატარებულ კვლევაზე იმის დასადგენად, თუ რამდენად დაცულია მერიებში, საკრებულოებში და თვითმმართველობას დაქვემდებარებულ სხვა ორგანიზაციებში უსაფრთხო შრომის პირობები და ზოგადად შრომის უფლებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 10 დღეში თელავში დასრულდება თითქმის ორწლიანი პერიოდი, როცა ამ ქალაქის და ახლომდებარე სოფლების მცხოვრებნი ახალი მუნიციპალური ავტობუსებით უფასოდ მგზავრობდნენ. რატომ გაგრძელდა საკმაოდ ხანგრძლივად პერიოდი, როცა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური დაწესებული არ იყო, რა საფასური დაადგინა საბოლოოდ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ და რა რეაქციები გამოიწვია ამ ფასმა, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
16 იანვრიდან თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სარგებლობა ფასიანი გახდება. გადაწყვეტილება თელავის მერიამ ჯერ კიდევ 2022 წლის დასაწყისში მიიღო, თუმცა უწყებამ ამდრომდე ვერ მოახერხა გადახდის სისტემების შექმნა და კონტროლის მექანიზმის დანერგვა. თელავის მერიაში დღეს ამბობენ, რომ მუნიციპალურ ავტობუსებში 16 იანვრიდან ამუშავდება გადახდის საბარათე სისტემა და იმუშავებენ ეგრეთ წოდებული კონტროლიორებიც. ისინი უპირატესად უძლეთო მგზავრს 20 ლარით დააჯარიმებენ. გადასახადი 1 ლარით განისაზღვრა, რომლის გადახდაც ამ ეტაპზე TBC ბანკის ნებისმიერი ბარათით იქნება შესაძლებელი. საფასურის გადახდისას მოქალაქეებს შეუძლიათ გამოიყენონ სპეციალური სატრანსპორტო ბარათიც, რომელიც 2 ლარი ღირს და შეძენა შესაძლებელია TBC-ს თელავის ფილიალებში, ასევე სპარისა და დეილის ქსელურ მარკეტებში. მისი შევსება სწრაფი გადახდის აპარატებიდან არის შესაძლებელი. თელავის მერიამ პერსონიფიცირებული სატრანსპორტო ბარათები დაამზადა და უფასოდ გადაეცემათ იმ პირებს, რომლებიც შეღავათებით ისარგებლებენ. თელავის მერის მოადგილე ნიკოლოზ მეტრეველი ამბობს, თუ ვინ ისარგებლებს მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობისას 50% დიანი შეღავათით.
პერსონერები, უძლები გადაადგილებული პირები, ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთა საიტინგო ქულა არ აღემატება 100,000, სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ასევე ისარგებლებენ სოციალურად დაუცველი მარჩენალ დაკლი პირები, რომლების საიტინგო ქულა არ აღემატება 150,000, სოციალურად დაუცველი მარტოხელოსნების სტატუსის მქონე პირები შეეხება, რომელთა საიტინგო ქულა არ აღემატება 150,000 და ასევე შეეხება თელავის მუნიციპალიტეტის უმცირესობას და უყურებს სამსახურის ბენეფიციარებს.
ასევე 50 თეთრად იმგზავრებენ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო სკოლების მოსწავლეები და უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები. თელავის მერის ლევან ანდრიაშვილის თქმით, მუშაობის პირველ ეტაპზე შესაძლოა გარკვეული ტექნიკური პრობლემები იყოს. ანდრიაშვილის თანახმად, მომავალში გეგმავენ
შესაძლებელია ჩვენ შემოვიღოთ სააბონენტო სისტემას, როგორც თბილისში არის ფიდოს ადამიანმა აბონემენტი და უფრო შეღავათიან ფასად იმგზავროს, რადგან ეს ფასად თითქმის თანხას. ამის გარდა გაჩერების წერტილები მოეწყობა, იქნება ელექტრონული დაფები, სადაც ეტაპობრივად ჩაერთვება ავტობუსის შემდეგი ნომერი, რამდენ წუთში მოვა, თუ აქ შეყოლნება ხარბიანების ან მოლოდინის რეჟიმი დაექნება.
თელავის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებულმა მოსახლეობამ მერიისგან უკვე მიიღო მოკლე ტექსტური შეტყობინება იმის შესახებ, რომ გზავრობა ფასიანი ხდება. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ გზავრობის ტარიფი მაღალია. ზოგი კი ჩივის, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი დანიშნულების ადგილებზე წინასწარ დაადგენილ დროს ვერ მიდის.
გზავრობა ქალაქში უნდა ნაკლები იყოს, აღარ დაახლოებით 50 თეთრი მაინც. ძვირია ლარი.
ძვირია ძალიან. ფლანდელ დროში რომ პირობებიც აქვს ხალხს, ნამდვილად არ უნდა ღირდეს.
აი ერთის მხრივ ტიკმა ყოფილი ვარ, მაგრამ ვგეხარ გაჩერებაზე. ველოდებით მოვა ერთი ავტობუსი. მერე მოყვება ყველა ერთად. აი საათი მიხდება ხოლმე ლოდინი.
კარგი ხო, ხასოთ დადიოდა, მაგრამ ყველამ შეძლოს.
მე ვთვლი, რომ ნორმალურია ეს ფასი. თუ მერე არ მოხდა გაძვირება ისე როგორც ყველაფრის.
11 წლიანი პაუზის შემდეგ თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2021 წლის თებერვალში ამუშავდა. მას შემდეგ ტრანსპორტით მგზავრობა უფასოა. ადგილობრივ ბიუჯეტს მისი შენახვა წელიწადში დაახლოებით 1,000,000 ლარი უჯდება. თელავსა და ქალაქთან ახლოს მდებარე სამსოფელს, კურდღელაურს, შალაურს და ვარდისუბანს სულ 10 ავტობუსი ემსახურება. ამ დროისთვის თელავი კახეთში ერთადერთი ქალაქია, სადაც მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოში ახალი უწყების ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსობის კანდიდატების შერჩევას. საკონკურსო კომისიამ დღეს გამართა პირველი სხდომა. ინფორმაციამ შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გავრცელა. ეს სხდომა გახსნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და კომისიის თავმჯდომარედ პირველ სხდომაზე აირჩიეს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი რევაზ ჯაველიძე. რაც შეეხება თავად საკონკურსო კომისიას, მის შემადგენლობაში არიან რევაზ ჯაველიძის გარდა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეები მიხალ სარჯოლაძე და ანდრი ოხანაშვილი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი მიქაუტაძე, გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე ბაკურ აბულაძე, სახალხო დამცველის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ გვარამაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ალექსანდრე ქეოხიშვილი. საქართველოს კანონმდებლობაში შარშან შევიდა ცვლილებები და შეიქმნა ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც კანონის მიხედვით საქმიანობას დამოუკიდებლად განახორციელებს და ანგარიშვალდებულ იქნება. საქართველოს პარლამენტის და უწყებათა შორის ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე მას უხელმძღვანელებს ბიუროს უფროსი, რომელიც კონკურსის წესით შეირჩევა სახელმწიფო უწყებების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მიერ და საბოლოოდ პრემიერ-მინისტრს წარედგინება ეს კანდიდატურა და ის დანიშნავს ბიუროს ხელმძღვანელს 6 წლის ვადით. ოპოზიცია საკანონმდებლო ცვლილებებს ფასადურს უწოდებს. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.